ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya pun harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 6 hal ini menjadi sesuatu yang penting kita pelajari supaya ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kemudian melakukan suatu ibadah yang kita anggap sunnah padahal tidak sunnah. Kemudian yang kedua adalah jenis dari ibadah itu. Ya, jenis dari ibadah. Sebagai contoh misalnya ibadah kurban. Ya, dalam Idul Adha yang dimulai dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Id sampai akhir dari Ayyamut Tasyriq. Apa yang disembelih? Yang disembelih adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Maka ketika seseorang menyembelih binatang ternak yang dalam ketentuan syariat adalah unta atau sapi atau kambing, maka ibadahnya diterima. Namun jika ada seseorang misalnya, ada orang cukup kaya dan menyeleneh, insyaallah tahun ini saya menyembelih gajah, gitu ya, berapapun saya bayar, atau kuda sekian ekor misalnya, berapapun saya bayar, apakah diterima? Tidak akan diterima. Ya, atau misalnya sebagian orang beranggapan, Ustaz, orang Indonesia ini bau kambing aja kolesterolnya udah naik. Ya, darah tingginya udah kumat. Bagaimana kalau diganti dengan ayam satu truk? Ya. Jadi kalau korban ayam insya Allah banyak yang nerima. Antriannya lebih panjang. Apakah diterima? Tidak akan diterima. Jadi jenis ibadahnya harus sesuai dengan apa yang di contohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kadar, ya, kadar atau jumlahnya. Jumlah itu harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kita melaksanakan sholat subuh, berapa rakaat? 2. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Harusnya kalau subuh ini lebih panjang lagi, 4 rakaat mestinya. Kenapa? Sekaligus untuk menyegarkan tubuh. Ya, 4 atau lebih dari 4 ana ikhlas insyaallah. Misalnya, apakah diterima? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun menurut dia apa jeleknya? Tambahan rakaat di dalam ibadah ini enggak ada jeleknya, tambahan takbir, tambahan tahmid, tambahan sholawat, tambahan apa jeleknya? Apakah mungkin ada misalnya orang ngeyel lagi mengatakan, apakah mungkin saya diazab oleh Allah gara-gara saya sholat? Misalnya, gimana kita jawabnya? Kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazabmu karena kamu menyelisihi sunnah. Ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah mereka-mereka yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah atau akan ditimpa dengan azab yang pedih di dalam surat An-Nur. Jadi yang ketiga adalah kadar dan jumlahnya, yang keempat adalah kaifiyah atau tata caranya. Ya, kaifiyah atau tata cara. Misalnya seseorang sholat berdiri, ya, takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram selesai dia sujud, dia duduk di antara dua sujud, dia sujud lagi, dia berdiri, dia ruku, dia acak gerakan sholat ini. Ya, atau ada sebagian orang mengatakan sholat itu yang penting itu eling. Ya, gak perlu gerakan berdiri, ruku ini gak perlu, yang penting ingat saja. Itu sudah cukup sholat. Ada keyakinan sebagian masyarakat yang seperti ini. Dia tidak mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia ini mengatakan bahwa dia mengamalkan ibadah, tapi dia belum mengamalkan ibadah. Ada sebagian masyarakat juga melakukan banyak cara-cara yang seperti ini. Mereka mengira bahwa dia telah melakukan sesuatu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, namun pada hakikatnya mereka tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kelima, waktunya. Waktu dari ibadah ini harus sesuai dengan tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh tadi menyembelih hewan kurban walaupun di hari Idul Adha, tapi sebelum sholat Id diterima tidak? Tidak akan diterima. Demikian pula sholat 5 waktu, ya, bukan selalu berarti lebih cepat adalah lebih baik. Ya, kita sholat subuh 5 menit sebelum azan subuh misalnya, dan yang lainnya. Jadi ibadah ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Di antaranya adalah waktunya harus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia melakukan suatu ibadah di luar waktunya, maka dia telah menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dan yang keenam adalah tempat, ya, waktu demikian pula tempat. Karena ada beberapa ibadah-ibadah tertentu yang mensyaratkan ada dilakukan di tempat tertentu. Sebagai contoh, i'tikaf. Di mana i'tikaf? Di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Bagaimana saat kalau saya niat i'tikaf di salah satu ruangan di rumah saya misalnya, yang saya niatkan untuk i'tikaf di sana, dia ya tidak diterima karena i'tikaf itu ibadah di masjid, bukan i'tikaf itu di rumah. Tawaf. Ya, tawaf di Baitul Atiq, yaitu di Ka'bah. Misalnya seorang mengira bahwa kalau misalnya dia melihat dia lagi umrah atau haji, waduh, lapangan di depan Ka'bah ini lagi penuh, maka dia berinisiatif untuk tawaf di luar bangunan Masjidil Haram, walaupun dengan radius yang lebih panjang, ya, bukan di Masjidil Haramnya, di luar bangunannya, dia kelilingin walaupun lebih besar, tidak akan diterima. Ya, apalagi misalnya sebagian kaum muslimin ada yang sampai tawaf di kuburan misalnya. Wal'iyadhu billah. Atau haji. Di mana haji? Di Mekah, di Masjidil Haram. Dan di beberapa masyairil haram yang ada di sana. Ada sebagian kaum muslimin, ya, ada keyakinan sebagian masyarakat, kalau tidak mampu haji, maka melakukan tur Wali Songo. Ya, dan mereka meyakini bahwa pahalanya juga sama seperti haji. Yang melakukan tur Wali Songo, bahkan sebagian orang, bahkan orang-orang Syiah meyakini kalau ke Karbala itu lebih besar pahalanya ketimbang haji. Ya, sekali ke Karbala itu seperti 1000 kali haji. Itu keyakinan mereka. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Itulah kenapa ketika kita belajar ibadah ini, memperbaiki hati, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa tidak akan benar kecuali dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi sunnah, maka seseorang akan melakukan suatu amalan yang dikiranya baik, namun malah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, jauh dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah berfirman di akhir-akhir surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sampaikan wahai Muhammad, maukah kalian saya sampaikan terhadap orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tersesat perbuatannya di jalan kehidupan dunia ini, di dalam kehidupan dunia ini, namun dia mengira bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya perbuatan. Itulah kenapa ikhwatul iman di dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah, ketika Nabi SAW memberikan nasihat yang membuat hati menjadi ternyuh, membuat air mata bercucuran, sampai sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izhatu muwaddi'." Ini seperti nasihat orang yang ingin melepaskan kita untuk selama-lamanya. "Fa'ausina," berikan wasiat bagi kami ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, "Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengar dan taat, maksudnya mendengar dan taat kepada ulil amr, kepada pemimpin. Karena Nabi SAW bersabda di hadis itu, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi," walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Afrika. Walaupun pemimpin kalian adalah seorang budak dari Afrika, kata lima para ulama, Imam An-Nawawi dan yang lainnya ketika menafsirkan ayat hadis ini, bahwa seorang budak menjadi pemimpin ini adalah dengan cara yang tidak benar. Dengan cara menipu atau merampas kedudukan jabatan, dan dengan paksa dia menduduki suatu jabatan karena tidak layak seorang budak jadi pemimpin. Namun ketika dia sudah duduk di kursi kepemimpinan, maka harus kalian dengar dan kalian taati. wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian Nabi bersabda, di antara kalian yang hidup sesudah aku, dia akan melihat banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat, banyak perselisihan. Nasihat Nabi bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang teguhlah sunnahku. Pegang teguhlah sunnah khulafa'ur rasyidin sesudahku. Yaitu khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tamassaku biha. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin ini. Jadi kita melihat di sini ikhwatal iman, perbuatan khulafa'ur rasyidin bukan bid'ah, tapi sunnah. Menurut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam yang mengatakan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi jangan sampai misalnya ada seorang mengatakan boleh kok berbuat bid'ah. Contohnya ini Abu Bakar begini, Umar begitu, Utsman. Mereka sahabat ya akhi. Mereka khulafa'ur rasyidin yang Nabi SAW katakan sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Apa yang mereka lakukan adalah sunnah menurut Rasulullah SAW. Jadi jangan, buktinya Umar begini, Utsman begini, maka saya pun akan lebih begitu dan begini. Tidak seperti itu. Nabi SAW memberikan rekomendasi kepada para sahabat, sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigit dengan gigi gerahammu. Wa'addu 'alaiha bin nawajib. Gigit dengan gigi gerahammu. Kemudian Nabi bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalal. Dan hati-hati kalian dengan hal-hal yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini, karena setiap bid'ah itu sesat, kata Nabi SAW. Nah, ini terkadang hadis-hadis ini, padahal hadis ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, dalam Riyadhus Salihin, dan beliau menegaskan dengan detail, menjelaskan, mensyarah hadis ini dengan tegas, bahwa sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat, tidak ada yang baik. Itu penegasan Imam Nawawi dalam syarah Muslim. Karena ketika Imam Nawawi menjelaskan hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat-buat hal baru dalam urusan agama ini yang tidak bersumber darinya, maka tertolak. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, mungkin sebagian orang akan mengatakan, bukan saya kok yang membuat hal-hal baru, ini orang sebelum saya cuma niru dia saja. Ya, kan yang diancam oleh Nabi adalah yang membuat-buat hal baru. Jadi ancaman itu tidak kena kepada saya, tapi kepada yang membuatnya. Kalau saya kan cuma niru saja. Apa kata Imam Nawawi? Nah, anggapan yang seperti ini akan terbantah dengan riwayat lain yang dalam Sahih Muslim, yang ketika Nabi SAW bersabda, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada sunnah dan tuntunan dari kami, maka pasti tertolak. Jadi apakah Anda membuat-buatnya atau meniru cara orang lain yang membuat hal itu sebelum Anda, dan kemudian kita hanya mengikuti saja apapun bentuknya, semuanya tertolak. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Nah, apa itu bid'ah? Karena sebagian orang mengatakan, Ustaz, kalau semua bid'ah itu sesat, bagaimana dengan mikrofon, masjid ini, lampu, kamera, ya, semuanya, kacamata yang saya pakai, ini semua bid'ah. Ya. Terus bagaimana? Apakah itu yang dimaksud dengan bid'ah? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW mengatakan semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan di neraka, mustahil Nabi SAW anti terhadap produktivitas, terutama tentang terkait perkembangan teknologi dunia, karena Nabi SAW menggunakannya. Buktinya di dalam peperangan-peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima masukan Salman Al-Farisi menggunakan metode menggali parit misalnya, menggunakan baju perang dan baju besi, menggunakan manjanik, pelontar batu dan yang semisalnya. Ini diterima oleh Nabi SAW dan tidak ditolak. Artinya, bukan segala sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya kemudian dikatakan itu sebagai sebuah bid'ah. Ya, karena tidak ada contoh sebelumnya di dalam hal kehidupan sehari-hari begitu banyaknya. Ya. Namun bukan ini yang dimaksud dengan bid'ah. Walaupun kata bid'ah itu artinya itu secara bahasa. Secara bahasa adalah sesuatu yang dibuat-buat yang tidak ada contoh sebelumnya. Secara bahasa iya. Namun ketika Nabi SAW menyebutkan dalam konteks syariah bahwa hati-hati dengan perkara yang baru, dan perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan di neraka, maksud Nabi bukan berarti segala sesuatu yang baru yang ada yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan umat manusia, tidak seperti itu. Maka para ulama memberikan definisi-definisi, penjelasan-penjelasan. Di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab Al-I'tisam, beliau menyampaikan pengertian bid'ah adalah tariqatun fid-din mukhtarah, ya, tudahi syar'iyyah, tuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Beliau menyebutkan pengertian bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan di dalam agama. Cara yang diada-adakan di dalam agama. Menyerupai syariat. Dan tujuan melakukannya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, ya, ketika beliau memberikan definisi ini, maka kita mengetahui bahwa yang dikatakan semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan di neraka adalah bid'ah yang diada-adakan dalam urusan agama. Bukan urusan dunia. Jadi teknologi ini dan itu, model masjid dibuat secara lebih canggih dan lain sebagainya. Apakah itu bid'ah? Tidak. Selama itu tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, ya, dan tetap berjalan sesuai fungsinya, maka itu tidak termasuk bagian bid'ah. Karena bangunan, ya, kemudian sarana transportasi, ya, ketika dulu para sahabat hajinya naik apa? Naik unta. Sekarang apakah kita harus naik unta? Kenapa naik pesawat? Bid'ah dong, ya, dan yang lain sebagainya. Bahwa itu sarana, bukan ibadahnya, ya. Sarana itu mengikuti hukum tujuannya. Karena kita tidak beribadah kepada Allah karena naik pesawatnya, tapi kita beribadah kepada Allah SWT dalam menjalankan ibadah umrah dan hajinya. Kalau misalnya kita menambah-nambahkan atau merubah-rubah sifat bentuk ibadah umrah dan hajinya, itu yang bid'ah. Tapi sarana menuju ke sana, mau naik apa silahkan. Ya, jadi perlu dipahami mana yang ibadah, sesuatu yang ditambahkan di dalam urusan agama, dan mana yang bukan bagian dari urusan agama ini. Jika sedangkan bid'ah adalah tariqatun fid-din, cara di dalam agama yang diada-adakan, yang tidak ada dasarnya dalam syariat, tidak ada tuntunan dalam syariat. Tudahi syar'iyyah, menyerupai syariat, jadi memiliki beberapa kaifiyah atau tata cara yang mirip dengan syariat. Ada ritual-ritual tertentu yang menyerupai syariat, permulaannya, pertengahannya, akhirnya, dan lain sebagainya. Dan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena memang setiap orang yang berbuat bid'ah ini, mereka meyakini apa yang mereka lakukan itu tujuannya adalah untuk ibadah. Bukan untuk berbuat maksiat. Maka sesuatu yang diada-adakan dengan tujuan maksiat bukan termasuk dalam konteks bid'ah. Ya, misalnya seseorang, kenapa misalnya merampok, mencuri, berzina, bukan masuk larangan dalam bid'ah, karena memang orang itu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu bukan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah mereka melakukan maksiat itu untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah batil dan tidak sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan mereka sadar bahwa jika mereka ditanya, apakah Anda ingin meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat ini? Mereka akan mengatakan tidak. Kami tidak ingin melakukan maksiat dan kemudian kami meninggal dunia di dalam maksiat tersebut. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah mereka meyakini itu sebagai sebuah ibadah. Maka mereka malah mengira bahwa dengan mereka melakukan bid'ah dan mati dalam melakukan bid'ah, mereka mengira bahwa itu adalah husnul khatimah. Ya, ini adalah pemahaman dan keyakinan yang salah. Bagaimana kita tadi telah dibahas 6 hal yang dengannya kita mengetahui suatu ibadah itu sunnah. Sekarang bagaimana kita mengetahui suatu ibadah itu bid'ah? Ada beberapa ketentuan yang disampaikan oleh para ulama. Bid'ah itu ada beberapa jenisnya. Ya, bagaimana kita mengetahui bid'ah? Yang pertama adalah segala ucapan, perbuatan, keyakinan. Ya, ucapan, perbuatan, keyakinan yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun bersumber dari ijtihad, ya, ucapan, perbuatan, keyakinan yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun bersumber dari ijtihad, maka itu adalah bid'ah. Contohnya adalah keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman sesat. Seperti kaum Syiah Rafidhah misalnya meyakini bahwa Ali bin Abu Thalib lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, dan meyakini bahwa para sahabat semuanya murtad dan kafir, kecuali beberapa gelintir orang saja. Keyakinan orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di api neraka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Keyakinan kaum Qadariyah yang meyakini bahwa mereka tidak percaya dengan takdir, tidak beriman dengan takdir. Atau keyakinan kaum Jabariyah yang mengatakan bahwa kita ini tidak punya kehendak, kita ibarat wayang di tangan dalangnya. Ya, ini keyakinan-keyakinan ini ada di masyarakat kita. Keyakinan kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa seberat apapun maksiat dosa yang Anda lakukan selama Anda bersyahadat, maka Anda pasti masuk surga. Ya, tidak akan bisa batal iman itu, tidak bisa iman itu akan tetap seperti itu. Ini keyakinan kaum Murji'ah. Bahwa iman tidak akan terganggu karena maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Semua keyakinan ini walaupun dianggap baik oleh orang yang meyakininya, maka itu adalah sesat dan itu adalah bid'ah yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama di dalam menjelaskan tentang bagian yang pertama dari bid'ah ini adalah segala sesuatu yang menyelisih sunnah dari ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Artinya dalam perbuatan adalah misalnya seseorang yang melakukan suatu ibadah. Padahal ibadah ini diperintahkan dalam satu atau dijalankan atau dicontohkan dalam satu fase tertentu. Tapi kemudian dilarang oleh Nabi SAW di fase yang berikutnya. Ya, atau menjadi sesuatu yang menjadi kekhususan Rasulullah SAW. Contohnya apa? Berkhulwat di Gua Hira misalnya. Menyendiri di Gua Hira. Nabi SAW pernah menyendiri di Gua Hira sebelum menjadi Nabi. Tapi setelah menjadi Nabi, apakah pernah dilakukan lagi oleh Nabi SAW? Pernah baca sirah bahwa Nabi balik-balik lagi ke Gua Hira cari ilham, cari wangsit gitu? Ya? Atau pernahkah para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali melakukannya? Tidak ada. Maka ketika ada orang, Anda mau menyendiri di gua mana gitu maksudnya. Ya, mau mencontoh Nabi SAW. Ya tidak akan ketemu malaikat Jibril, ketemunya jin dan setan. Ya, tidak akan ketemu malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril sudah tidak akan lagi turun membawa wahyu. Atau misalnya, saya mau mencontoh Nabi. Apa? Saya mau menikah 9 orang. Ya, menikahi 9 orang wanita. Padahal maksimum seorang laki-laki boleh menikah hanya 4, tidak boleh lebih dari 4. Atau misalnya, tadi contohnya adalah itikaf di rumah misalnya, atau tawaf di kuburan, atau mencari berkah dari jasad fisik atau peninggalan orang-orang saleh. Ya, sebagian orang melakukan hal ini, mencari berkah, berebut air minum gurunya, atau mengusap-usap badan syekh dan gurunya atau habibnya misalnya, dan mengharapkan ini dan itu, sampai ada yang minta berkah dari air ludahnya. Ya, diludahi di tangannya. Saya melihat beberapa rekaman di media sosial, di YouTube, ya, itu syekh-syekhnya ini, muridnya ngantri, diludahin dan diraupkan ke wajahnya masing-masing. Ya, ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ketika kita ingatkan mereka, kita tegur yang seperti ini, kenapa kalian melakukan hal itu? Mereka mengatakan ini sunnah Nabi. Karena para sahabat pernah berebut air wudhu Rasulullah SAW ketika peristiwa Hudaybiyah dan yang lainnya. Ya Rasul. Rasul benar. Pernah memang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Tapi kepada Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, pernahkah para sahabat atau tabi'in berebut bekas wudhunya Umar bin Al-Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq atau Uthman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib? Apakah ada riwayatnya? Tidak ada sama sekali. Karena para sahabat tahu Nabi SAW fisiknya berbeda dengan dengan manusia yang lain selain beliau SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW, ketika beliau sakit, Aisyah itu meruqyah Nabi. Tapi cara meruqyahnya bagaimana? Aisyah membacakan doa ruqyah, ditiupkan bukan ke tangan Aisyah tapi ke tangan Rasulullah SAW, dan kemudian oleh Aisyah tangan Nabi digosokkan ke badan Nabi sendiri. Bukan pakai tangannya Aisyah. Kenapa Aisyah mengatakan bahwa tangan Rasulullah SAW jauh lebih berkah daripada tanganku? Ini keyakinan para sahabat seperti itu. Tapi tidak ada untuk sesudah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah semua perintah yang diperintahkan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun perintah ini telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ibadah namun dilarang oleh Nabi. Contohnya apa? Puasa tiap hari. Ya. Puasa itu ibadah, perintah. Namun tiap hari puasa, puasa siyamud dahar, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi melarang kita untuk puasa tiap hari. Atau mengkhususkan malam Jumat dan hari Jumat dengan suatu ibadah tertentu. Dan banyak larangan Nabi Islam untuk di dalam kitab Riyadhus Salihin, antum bisa membaca hadis-hadisnya, larangan Nabi SAW untuk mengkhususkan malam Jumat dan hari Jumat untuk suatu ibadah tertentu yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Tidak boleh kita secara khusus, saya sholat malam. Kenapa? Ini karena malam Jumat. Malam-malam lainnya, yang lainnya tidak sholat malam. Ini tidak boleh mengkhususkan malam Jumat dengan suatu ibadah tertentu yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah setiap ibadah yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan ketentuan syariat. Dan ini tidak ada ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali jika ibadah itu dilakukan oleh para sahabat dan dilakukan secara rutin, secara berulang-ulang. Ya, setiap ibadah yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kenyataannya ibadah ini tidak ada ketentuannya, tidak ada contohnya. Kecuali jika ibadah ini adalah ibadah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan mereka melakukannya dengan berulang-ulang. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Laisa liman ulhima syai'an minal khairati an ya'mala bihi hatta yasma'ahu minal athar." Tidak setiap orang yang mendapatkan ilham untuk melakukan suatu hal yang baik, kemudian dia mengamalkannya. Dia harus tanya, harus merujuk apakah ada contohnya atau tidak. Fa idza sami'ahu minal athar amila bih. Jika dia mendengar ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat melakukannya, dia mengamalkannya. Wa hamidallaha ta'ala hina wafaqa ma fi qalbihi. Kemudian dia memuji Allah terhadap apa yang dia didapati, yang dia dapati di dalam hatinya ini. Ya. Misalnya, sebagai contoh misalnya seorang yang akikah nyembelih sapi misalnya. Ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Maka ada seorang pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana jika seseorang ketika akikah nyembelih sapi? Aisyah mengatakan, as-sunnatu afdal. Sunnah itu lebih baik. Ya, tidak harus, tidak boleh sembelih sapi. Sembelihlah kambing. Kemudian Al-Imam As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, beliau berkata di dalam fatwanya, alhamdulillah, ketika beliau menjawab salah satu perbuatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di zamannya, beliau mengatakan, alhamdulillah, apa yang Anda tanyakan ini adalah termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa itu adalah bid'ah. Ya? Dan cukuplah bahwa perbuatan itu tidak diketahui di zaman Nabi SAW. Dan demikian pula zaman para sahabatnya serta para ulama salaf. Ini menjadi standar, ya, menjadi standar di dalam menilai suatu amalan itu bid'ah atau tidak. Apakah amalan itu dilakukan di masa Nabi, apakah dilakukan di masa sahabat atau tidak? Jika tidak dilakukan di masa Nabi dan tidak pula dilakukan di masa sahabat, maka perbuatan itu sebagus apapun yang dilakukan oleh orang yang melakukannya itu adalah bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah orang kafir yang dinisbatkan kepada kaum muslimin. Ibadah orang kafir yang diambil dari tradisi dan kebiasaan orang-orang, ibadah yang diambil dari tradisi dan kebiasaan orang-orang kafir. Apakah ada? Ya misalnya, sebagian orang puasa, ketika ditanya puasa, kenapa puasa hari ini? Ya ini hari ulang tahun saya. Yang membuat puasa di hari ulang tahunnya. Ini ajaran siapa? Ya. Kemudian juga, misalnya, sebagian umat Islam bahkan saya dapat ya, ada seorang Habib bahkan sampai mengatakan juga berinisiatif untuk mengucapkan selamat atas hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu selamat Natal. Ya, saya katakan saya akan mengucapkan selamat Natal pada tanggal 25 Desember. Ya, dia anggap ini sebagai suatu ibadah. Jadi bagaimana bisa mengucapkan selamat Natal ini sebagai suatu ibadah? Karena mereka meyakini lahirnya Nabi Isa, mereka meyakini lahirnya sosok anak Tuhan. Salah satu unsur dari unsur-unsur Trinitas, dan kita mengucapkan selamat akan hal ini. Dan termasuk di dalam hal ini adalah sebagian umat Islam yang meniru dari Natal hari lahirnya Yesus. Kemudian kita juga membuat yang sama hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini juga adalah perbuatan bid'ah. Kemudian yang berikutnya adalah ibadah-ibadah yang dianggap baik oleh sebagian ulama namun tidak ada dalilnya. Sebagian ulama mengatakan ini baik, tidak mengapa, bagus kok. Ya, tapi kalau ditanya apakah ada contoh dari Nabi, contoh dari sahabat, mereka tidak bisa memberikan contoh itu. Kan enggak ada jeleknya, ya. Anggapan-anggapan yang seperti ini tidak benar. Contohnya misalnya apa yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Adhkar dari Abu Hasan Al-Qazwaini, dia mengatakan disunahkan untuk seorang bagi seorang musafir untuk membaca firman Allah li ila fi quraishin ila fihim dan seterusnya, karena itu akan melindungi dia dari segala mara bahaya. Ya, sebagian orang sering mengatakan ini, kalau kamu baca ini nanti akan begitu, kamu baca ini akan begitu. Dan ini adalah membuat syariat yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, keamanan dari bahaya dan musibah itu suatu masalah yang gaib, yang tidak akan diketahui bagaimana kita mengamankan diri kita dari hal-hal yang seperti itu kecuali dengan tuntunan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, setiap ibadah yang tata caranya bersumber dari hadis lemah atau palsu. Ibadah yang tata caranya bersumber dari hadis-hadis lemah dan palsu. Seperti apa misalnya? Baca Quran di kuburan. Semua hadis-hadisnya mungkin lemah atau palsu. Ya. Rata-ratanya palsu malah. Di dalam kitab Durratun Nasihin. Ya, kitab Durratun Nasihin. Saya dulu pernah membacanya berulang-ulang. Ya. Di dalam kitab itu disebutkan banyak riwayat-riwayat. Orang yang membaca Quran di kuburan dan akan begini dan begitu dan sebagainya. Rata-rata riwayatnya palsu. Ya, tidak bersumber dari Nabi SAW. Atau mengkhususkan malam Jumat dengan membaca surat Yasin misalnya. Ya, semua riwayatnya dhaif. Semua riwayatnya adalah lemah. Ya, contoh-contoh dalam hal ini cukup banyak sekali. Bahwa semua ibadah yang tata caranya bersumber dari hadis lemah dan palsu. Kemudian berikutnya, berlebihan di dalam beribadah. Al-ghulu, berlebihan. Berlebihan ini maksudnya apa? Melampaui batas. Ya, sesuatu dikatakan ghulu, melampaui batas, ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menegur ahlul kitab di dalam surat An-Nisa ayat 171, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian dan janganlah kalian berkata tentang Allah kecuali yang benar. Nabi SAW mengingatkan iyyakum wal ghuluwa fid din. Hati-hatilah kalian, jangan kalian berlebihan di dalam agama. Innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah yang berlebih-lebihan di dalam agama. Seperti contohnya apa berlebih-lebihan ini? Adalah misalnya berlebih-lebihan di dalam menyanjung-nyanjung Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Nabi yang kita muliakan, yang kita cintai. Namun ketika berlebihan memuji beliau, sampai beranggapan bahwa beliau SAW memiliki sebagian dari sifat-sifat ketuhanan, maka inilah sesat dan batil. Ya, sebagian orang ya, yang membaca Qasidah Burda, di dalam Qasidah Burda ada salah satu bait yang mengatakan, da'mad da'athun nasara fi nabiyyihim wahkam bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan apa yang dianggapkan oleh yang dianggap oleh orang-orang Kristen terhadap Nabi mereka, namun terserah kamu nisbatkan kepada Nabi semau-maumu dari pujian-pujian yang lainnya, asal tidak mengatakan Nabi Muhammad anak Allah, ya, atau salah satu dari Trinitas, boleh-boleh saja. Ya, sehingga dengan anggapan seperti ini, dia pun mengatakan di dalam bait syairnya, di dalam Qasidah Burda, fa inna min judika dunya wa dhurrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, di antara bentuk kebaikan dan kedermawananmu adalah dunia dan akhirat, dan sebagian dari ilmumu adalah ilmu lauhul mahfud dan ilmu kalam, pena takdir. Dia mengatakan sebagian ilmunya Nabi Muhammad ilmu Lauhul Mahfuz. Jadi tidak menyisakan sedikit pun untuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahul Musta'an. Ini karena ghulu, berlebihan di dalam agama, mengatakan anta nurun fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Sedangkan sifat ini adalah sifatnya Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sampai mengatakan Al-Fatihu lima ughliq, Nabi Muhammad SAW yang sebagai kunci dari segala yang tertutup. Dalam salawat nariyah disebutkan tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa yustasal ghamamu biwajhihil karim. Ya, segala ikatan bisa terlepas karena Nabi Muhammad. Segala hajat dan keinginan bisa diraih karena Nabi Muhammad. Bahkan hujan pun turun karena Nabi Muhammad SAW. Ini berlebihan di dalam agama. Apakah benar hujan turun karena Nabi Muhammad SAW? Apakah hajat keinginan hamba ini dikabulkan karena Nabi Muhammad SAW? La, Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa dan permohonan, bukan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ketika kita mengatakan yang seperti ini ikhwatul iman, bukan berarti kemudian kita menghina Rasulullah. Ya, sebagian orang mengatakan ketika kita ingatkan, jangan kamu meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, jangan meminta kepada kuburan dan sebagainya. Dia tidak bisa mendengar. Mendengar saja tidak, apalagi mengabulkan. Kemudian kita seperti dikatakan, Anda telah menghina Syekh Fulan, Wali Fulan, dan yang lain sebagainya. Padahal kita maksudnya adalah agar menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai berlebihan di dalam beragama. Kemudian yang berikutnya, ikhwatul iman, setiap ibadah yang diajarkan secara mutlak, secara umum cara ibadah itu. Namun kita memberikan batasan dalam bentuk waktu atau tempat atau sifat tertentu atau jumlah tertentu. Perintahnya ada, tapi Allah tidak memberikan batasan atau memberikan ketentuan waktunya. Di waktu tertentu atau tempat tertentu atau sifat tertentu atau jumlah tertentu. Namun kita memberikan ketentuan ini. Kita berikan batasan. Misalnya, seseorang yang bersin, bacaannya apa? Ketika bersin, alhamdulillah. Bagaimana ketika dia, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ditambahin salawat. Ya? Dia tambahin salawat. Kalau diingatkan, cukup alhamdulillah. Oh, salawat kan baik. Ada perintahnya dalam Quran dan hadis. Benar. Salawat baik. Ada perintahnya dalam hadis. Tapi menjadikan salawat tambahan di dalam ucapan alhamdulillah setelah bersin, kapan Nabi SAW mengajarkannya? Ya, bersin kemudian baca alhamdulillah plus salawat. Apakah Nabi SAW mengajarkannya atau tidak? Ya, ini contohnya banyak sekali. Perintah-perintah yang sifatnya umum kemudian dikhususkan di dalam sebagian orang dengan di tempat tertentu, waktu tertentu. Ya ada, kamu baca zikir ini di pagi hari, baca surat ini diulang-ulang sekian kali. Satu ayat Al-Quran, kamu ulang-ulang sekian kali. Terutama ketika pagi hari, dengan menghadapkan mengharapkan diri ke matahari terbit misalnya. Ya, yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Walaupun yang dibaca Quran, walaupun dibaca Allah zikir dari hadis Nabi SAW, tapi mengkhususkan di tempat tertentu, waktu tertentu, tata cara tertentu, jumlah tertentu, butuh dalil lagi. Ya, kalau dia tidak bisa menunjukkan hal ini, maka amalan itu adalah bid'ah dan tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Dan yang terakhir, ikhwatul iman, adalah kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan tradisional masyarakat tertentu yang tidak ada dalilnya dalam syariat dan tidak masuk akal, tapi diyakini oleh sebagian orang, orang-orang jahil. Ya, ini contohnya lebih dari banyak. Ya, contoh sebagian masyarakat kita meyakini bahwa ketika seseorang meninggal dunia, arwahnya ada di mana? Masih di rumahnya sampai 40 hari. Ya, nanti ketika 40 hari ada suara tertentu atau ada apa gitu, ini tandanya pamit, dia mau pergi untuk selama-lamanya. Ada keyakinan seperti itu. Ya kan? Banyak yang meyakini seperti ini. Ya, meyakini bahwa orang yang mati bunuh diri, arwahnya gentayangan, ya, terus kemudian mengganggu yang hidup dan yang lain sebagainya. Atau keyakinan kupu-kupu masuk rumah, mau ada apa? Ya, ini keyakinan-keyakinan seperti ini, khurafat-khurafat seperti ini, dan kemudian tidak sedikit juga diiringi dengan ritual tertentu, sehingga lahirlah ritual 7 bulanan, ya, injak telur ketika kemantenan, mandi kembang, ya, dan yang lain sebagainya. Tradisi-tradisi ini muncul karena khurafat, ya. Ini ada keyakinan tertentu, ini menyimpulkan ini, itu menyimpulkan ini. Simbol-simbol dan keyakinan ini sumbernya dari paganisme, animisme, para penyembah berhala. Yang kemudian dimasukkan ke dalam Islam, ditambahin dengan Bismillah dan Al-Fatihah. Ya, diislamkan, dimasukislamkan ini tradisi-tradisi jahiliyah ini. Kemudian ini dimulai dengan Al-Fatihah. Ya, kita injak telur, mandi kembang, disuting di kamera, ya, dengan pengantin wanitanya setengah telanjang, ditonton banyak orang. Ini tradisi. Tapi ini kira tradisi masyarakat jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu. Perbuatan yang bertentangan dengan syariat, sangat bertentangan dengan syariat, namun diyakini sebagai sebuah agama. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Ini termasuk contoh yang pertama. Dilarang oleh syariat, tapi diyakini sebagai suatu ibadah. Loh, mana bisa? Apakah mungkin? Mungkin. Seperti siapa? Syiah misalnya. Zina itu haram. Tapi oleh Syiah dilabeli dengan mut'ah. Ya, jadi halal. Kalau sebelum jadi Syiah, zina takut-takut. Setelah jadi Syiah, setiap pekan mut'ah. Ya, halal. Dapat pahala lagi. Ya. Atau mencuri. Mencuri itu haram. Tapi keyakinan kaum khawarij, mereka meyakini selama mencuri milik orang kafir di luar mereka, dia dianggap kafir. Maka bebas-bebas saja mencuri bank. Walaupun ini bank kafir. Kita curi hartanya. Atau mencuri haknya orang Islam. Atau bahkan bukan hanya mencuri, bahkan membunuh mereka pun halal menurut mereka dan dapat pahala. Ya, karena membunuh orang kafir. Ini keyakinan sesat dan kufur yang sayangnya masih ada di kalangan kaum muslimin. Dari sini kita mengetahui, ikhwatal iman, pentingnya kita tahu tentang bid'ah. Pentingnya kita tahu tentang sunnah. Jangan sampai kita meyakini suatu keyakinan, melakukan suatu perbuatan, mengucapkan suatu ucapan, yang kita anggap bahwa kita sedang bertaqarrub kepada Allah SWT dengan keyakinan atau ucapan atau perbuatan tersebut, malah membuat kita semakin jauh dari Allah SWT dan Rasulnya. Ingat sabda Nabi SAW, umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu yang selamat, yaitu yang mengikuti apa yang beliau gariskan dan yang digariskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang selamat. Di luar itu, mereka akan terjerumus ke dalam 72 aliran-aliran yang nyeleneh dan menyimpang itu. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Sampai di sini ikhwatul iman, jika ada yang ditanyakan silahkan. Barakallahu fikum. Ya, silahkan.
Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya menyebutkan gelar Rasulullah itu Al-Mustafa? Yang kedua, saya mendengar mungkin di YouTube atau apa, pengajian seorang dai yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, yang mengajak kepada jamaah untuk bersolawat kepada Rasulullah, kan, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Namun terlihat sepintas bahwa keyakinan beliau yang berceramah itu tidak lurus. Nah, pertanyaannya, salawat kita kepada Rasulullah dan zuriyah Rasulullah itu apakah sampai kepada keturunan yang lurus dan yang menyimpang juga? Itu saja. Barakallahu fikum.
Wafik barakallahu. Ya, pertama menggelar gelar Nabi SAW dengan Al-Mustafa. Al-Mustafa artinya adalah pilihan. Ya, dan itu terdapat dalam sebuah hadis Nabi SAW, inna Allah astafa Quraisyan, inna Allah astafani min bani Adam. Bahwasanya Allah SWT memilihku dari anak Adam. ya, dan di antara Nabi SAW menyebutkan wastafani min bani Hashim, Allah SWT memilihku dari bani Hashim, ya, dan itulah pilihan Allah SWT. Maksudnya adalah al-Mustafa, pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan risalah, untuk mendapatkan risalah. Maksud al-Mustafa adalah itu. Kemudian juga yang tidak benar adalah menyebut Nabi SAW dengan Habibullah, ya. Yang tidak benar menyebut Rasulullah SAW dengan Habibullah. Apa artinya Habibullah? Kekasih Allah. Kenapa tidak benar? Karena Nabi SAW bukan sekedar Habibullah, tapi beliau adalah Khalilullah. Ya, apa bedanya Habib dan Khalil? Kata cinta di dalam bahasa Arab itu bertingkat-tingkat. Dan tingkatan tertinggi dalam cinta adalah Al-Khullah. A'la maratibil mahabbah. Al-Khullah a'la maratibil mahabbah. Nah, Nabi SAW bersabda, Inna Allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah telah mengangkatku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi khalil ini level tertinggi cintanya Allah kepada seorang hamba. Khalilullah. Ketika kita katakan Muhammad Habibullah, kita rendahkan derajatnya. Ya, bukan ditinggikan tapi direndahkan derajatnya. Yang sayang banyak kaum muslimin yang tidak paham akan hal ini. Kemudian mengatakan sallu ala nabi dalam kajian dan sebagainya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Namun kebiasaan ini ikhwatan iman sayangnya dibiasakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah dan yang seringkali terkontaminasi dengan mereka, seperti dengan mereka. Ya, kaum Syiah Rafidhah, mereka ini selalu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu terus demikian mereka lakukan seperti ini. Tapi apa yang mereka maksud keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terhadap keluarga beliau. Mereka ketika mengatakan beri Allah berilah salawat kepada Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, kita tanya, istri Nabi dapat enggak salawat yang inti ucapkan? Nggak bakalan. Tidak, istri Nabi nggak dapat. Bukan keluarga Nabi. Bagaimana istri seseorang bukan keluarganya? Ya, ini adalah suatu keanehan. Jadi keyakinannya kaum Syiah Rafidhah. Kita tanya lagi kepada Syiah Rafidhah. Zuriat Hasan. Kan mereka mengatakan Hasan, Ali, Hasan, Husain. Kemudian keturunan Husain yang sudah Ali bin al-Husain bin al-Abidin dan seterusnya. Nah, kita tanya. Keturunan Hasan bin Ali bin Abu Talib, dapat tidak? Tidak dapat. Yang dapat adalah keturunan Husain, bukan keturunan Hasan. Ya, karena mereka kesal terhadap Hasan bin Ali, karena menyerahkan kekhilafahan kekuasaan kepada Muawiyah. Maka mereka hapus keturunan Hasan dari Ahlul Bait Nabi SAW. Ya, mereka hapus gara-gara itu. Ini kekesalan kaum Syiah. Dan sebagian yang mengaku dirinya Habib ini, seringkali mereka terkontaminasi dengan ini. Ya, terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Syiah. Sehingga mereka merasa melebihkan dirinya daripada kaum muslimin yang lainnya karena nasab. Ya, Nabi SAW sendiri yang bersabda, Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, dalam Sahih Muslim. Barang siapa yang lambat amalnya tidak bisa dicepatkan karena nasabnya. Ya, dan banyak lagi keyakinan-keyakinan yang salah di antara mereka. Dan ketika kita bersolawat kepada Nabi SAW dan keluarganya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya, sebagaimana dalam salah satu riwayat yang sahih, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallam, kepada istri-istri dan keturunan-keturunan beliau. Apakah semua keturunan Nabi sallam dapat semuanya, baik yang hak maupun yang batil? Mustahil. Ya, mustahil. Yang hak yang dapat, yang batil bagaimana dia mendapatkannya? Ya. Ketika Allah SWT menyebutkan tentang keturunan Nuh dan Ibrahim, Allah SWT menyebutkan وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, dan mayoritas di antara keturunan Ibrahim, keturunan Nuh dan Ibrahim, di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ya? Allah di antara mereka, ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, Inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, aku akan menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Ini Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, keturunanku juga ya Allah. Aku minta keturunanku juga menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalu ahdi dzalimin. Bahwa orang-orang zalim tidak akan mendapatkan janjiku ini. Jadi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam di antaranya siapa? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan berarti keturunan seorang nabi kemudian dia mendapatkan. Kita mengatakan sama sekali ta'ala Ibrahim wa Ali Ibrahim. Apakah arti ketika bersalawat untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim Bani Israel, Yahudi-Yahudi ini dapat semuanya? Tidak kan? Yang beriman dari Bani Israel lah yang mendapatkan jatah dari salawat itu. Demikian pula yang beriman dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang sesuai imannya dengan iman beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa'ala bisahab. Ada lagi yang tanya kan? Ya. Nah. Assalamualaikum.
Bahkan juga melakukan maulid Nabi. Jadi setiap tahun ada acara maulid dan gitu. Ini hukumnya apa, Tad? Dan bagaimana dengan merayakan ulang tahun perusahaan, Tad? Jadi yang setiap tahun mereka, karena perusahaan ini maju, setiap tahun melakukan ulang tahun hari jadinya perusahaan, lalu di situ juga ada doa gitu.
Iya. Yeah.
Ini hukumnya bagaimana, Ustaz?
Nah. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Merayakan ulang tahun, ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Bukan dari kebiasaan kaum muslimin. Dan kita dilarang oleh Allah SWT untuk mengikuti kebiasaan mereka. Mencontoh mereka. Bahkan Nabi SAW dengan ancaman yang sangat keras dalam Mustadz Imam Ahmad, dengan sanad yang sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ancamannya sangat keras. Ya, dia di antara mereka. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan kaidah ini, hadis Nabi SAW ini, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan itu, di dalam sebuah satu buku, Iqtidha'u Siratil Mustaqim Al-Mukhalifati li Ashabil Jahim. Ya, di dalam buku tersebut beliau menjelaskan tentang tidak bolehnya kita menyerupai Yahudi dan Nasrani di dalam tradisi kebiasaan dan ibadah-ibadah mereka. Setiap ibadah salat kita meminta kepada Allah ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita minta jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang tersesat. Yang dimurkai Yahudi, tersesat Nasrani. Kemudian Nabi SAW bersabda khaliful majus, khaliful yahud, selisihilah orang-orang majusi, selisihilah orang-orang Yahudi, ya khaliful nasara, perselisihilah orang-orang Nasrani. Dalam banyak riwayat kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Dan Nabi SAW juga menyampaikan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai mereka ketika masuk lubang biawak sekalipun mereka, kalian akan mengikutinya. Ini kemudian Nabi sahabat bertanya, siapa orang sebelum kami yang dimaksud ya Rasulullah? Al-Yahudu wa Nasara? Apakah Yahudi dan Nasrani? Nabi SAW menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, ini menunjukkan bahwa sebagian umat Islam akan mengikuti langkah-langkah dan cara-cara yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW tidak ridha dengan hal itu. Termasuk juga yang tadi antum tanyakan, yaitu memperingati hari ulang tahun. Ya, ulang tahun ini apa yang harus diperingati dari berkurangnya umur seseorang? Ya, bukan bertambah, mungkin nominalnya nambah, tapi hakikatnya kita tambah dekat dengan ajal dan kematian kita. Ya, apakah apapun bentuknya itu, ya, apakah namanya manusia ataukah itu suatu perusahaan, ya, dan yang lainnya. Ini sama saja. Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu fana. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan bertambahnya waktu bukan bertambah usia kita, tapi semakin dekat kita kepada ajalnya. Wallahu'alam bishawab. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan tasyabbuh yang dilarang, termasuk di dalam perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu'alam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Nah. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum
warahmatullahi. Mau menyambung pertanyaan Bapak ini. Bagaimana dengan acara Maulid Nabi yang kan sebentar lagi ada?
Iya.
Itu hukumnya bid'ah atau bagaimana?
Itu acara Maulid Nabi termasuk bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau kita mengatakan kita akan melakukannya demi cinta kita kepada Nabi SAW. Kita tanya, cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan cintanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kepada Rasulullah SAW mana lebih besar? Ya pasti cintanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi kenapa mereka tidak merayakannya? Cinta kita kepada Rasulullah SAW dibandingkan dengan cintanya para imam yang empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, rahimahumullah. Mana lebih besar cinta kita kepada Rasulullah SAW atau cintanya imam madhab yang empat ini, imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, kepada Rasulullah SAW? Pasti besaran cinta mereka. Mereka habiskan umurnya untuk menghidupkan agama Rasulullah SAW. Untuk meneliti hadith-hadith Nabi, mengajarkan, mempelajari fiqh Quran, fiqh hadith. Ya? Dan mereka tidak pernah merayakan maulid Nabi. Ya, mereka tidak pernah merayakan maulid Nabi. Rahimahumullah. Imam-imam besar di kalangan kaum muslimin. Juga sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka menghabiskan ilmu yang Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni, manusia terbaik generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Disebut oleh Nabi SAW ini generasi-generasi yang terbaik, tidak pernah mengenal perayaan maulid Nabi sama sekali. Ya, maka di dalam ketentuan bid'ah yang tadi disampaikan adalah suatu ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini yang paling sederhana. Karena kalau alasannya cinta kepada Nabi SAW, cinta sahabat kepada Nabi lebih besar daripada cinta kita kepada Nabi. Mereka tidak pernah melakukan hal ini. Padahal mereka mungkin dan bisa melakukannya. Ya, mereka tahu sejarah apa yang terjadi di hari kelahiran Rasulullah SAW. Ya, kita baca dalam sirah peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kelahiran Nabi SAW. Kita membaca hal tersebut. Tapi para sahabat yang lebih paham tentang hal ini, ya, termasuk mereka di antara mereka ada yang menjadi saksi terhadap peristiwa Ashabul Fil, ya, pasukan Abraha yang dihancurkan oleh Allah SWT, tidak membuat mereka yang tiba-tiba kemudian mengagung-agungkan secara berlebihan hari atau bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin tanyakan? Baik, jika tidak ada ikhwatal iman, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang lain dari kitab Tazkiyatun Nafs yang kita kaji, jadi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullah. Pembahasan ini termasuk pembahasan awal dari buku tersebut yang memang saya lebih menegaskan akan hal ini supaya kita paham, jangan sampai kita terjerumus ke dalam pemahaman yang salah ketika kita ingin membersihkan hati dan jiwa kita. Karena Islam yang hak, agama yang benar adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kepada para sahabat beliau. Ketika kita mengatakan ikhlas di dalam berislam dan beragama, maka konsekuensinya kita tunduk kepada apa yang diajarkan oleh beliau SAW dan para sahabatnya. Ya, kita beragama sebagaimana beragamanya beliau. Ikhlas dalam ibadah, kemudian ikhlas di dalam ittiba', ikhlas di dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu keberatan untuk meninggalkan kebiasaan dan tradisi yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita beribadah bukan untuk mempertahankan tradisi. Kita beribadah kepada Allah tujuannya agar ibadah kita diterima. Dan syaratnya adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu bertentangan dengan tradisi masyarakat kita di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan atau tidak, itu bukan urusan kita karena kita tidak akan ditanya oleh Allah dan Rasulnya, kenapa Anda meninggalkan tradisi yang menjadi kebiasaan nenek moyang Anda? Kita tidak akan ditanya akan hal itu. Tapi kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena siapa kita beramal dan bagaimana kita beramalnya. Apakah karena Allah dan apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau tidak? Itu yang bakal ditanya kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.